În slava Domnului, cântarea 13, astăzi este ziua.
Thank you.
15, vrei tu să trăiești pentru Iisus toate strofele.
Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank intitulată Descoperirea lui Dumnezeu. Iar în predică sunt folosite citate din predica fratelui Branham Descoperirea lui Dumnezeu. Acum, fratele Rus aduce cuvântul introductiv. Haideți să citim cuvântul lui Dumnezeu înainte de rugăciune și anume din Evanghelia după Matei, capitolul 6. Noi am citit ieseară din Matei, capitolul 5, dar în seara aceasta haideți să citim din Matei, capitolul 6. Acum ne ridicăm în timp ce vom citi cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelia după Matei, capitolul 6, începând cu versetul 1, aici Domnul nostru zice: luați seama să nu îndepliniți dreptatea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Altfel nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru din ceruri. Așadar, când faci milostenie, nu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnici în sinagogi și pe străzi, ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au primit plata. Nu, ci tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns, iar tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și pe la colțurile străzilor ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au primit plata. Și tu, când te rogi, intră în odăița ta, în cuie ușa, și roagă-te tatălui tău care este înascuns. Și tatăl tău care vede înascuns îți va răsplăti. Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași cuvinte ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de cuvinte, vor fi ascultați. De aceea să nu vă asemănați cu ei, căci tatăl vostru știe de ce aveți nevoie, mai înainte ca să-i cereți. De aceea rugați-vă așa: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Până aici acest cuvânt al lui Dumnezeu, haideți să ne rugăm cu toți împreună. Credinciosule Dumnezeu, îți mulțumim din adâncurile inimilor noastre că putem sta în ceasul acesta aici și ne putem îndrepta privirile spre Tine și asculta cuvintele pe care ni le dăruiești prin har. Cuvântul Tău mai are aceeași valabilitate așa cum Tu l-ai pronunțat în acele zile. Așa mai este valabil până astăzi, Doamne. Dăruiește har, Dumnezeule, pentru ca noi, ca popor al Tău, să facem conform cuvântului Tău. Prin cuvântul Tău, Tu vorbești cu noi, o Doamne. În zilele acelea, Tu ai umblat pe pământ și ai vorbit față în față. Dar Tu ne-ai lăsat cuvântul Tău și Tu vorbești astăzi prin cuvântul Tău. Slavă numelui Tău! Acum noi te rugăm ca Tu să ne ierți greșelile noastre și noi vrem să iertăm pe oameni, Doamne, care au greșit față de noi. Dăruiește-ne har! Noi te rugăm de la început în seara aceasta, ia totul de la noi, Doamne! Ia tot ceea ce nu Ți este plăcut, o Doamne, pentru ca plăcerea Ta să poată veni peste noi în aceste zile și în aceste ceasuri, o Dumnezeule. Doamne, noi Te rugăm din inimile noastre să ne binecuvintezi, să ne asculți și să fii cu noi, o Doamne. Lasă vină cuvântul Tău într-un mod puternic la noi și taie toți lăstarii sălbatici care nu au ce căuta în împărăția și în slava Ta. Noi suntem poporul Tău, noi suntem turma mâinii Tale, noi Te rugăm să-i binecuvintezi pe toți care au venit și binecuvintează-i pe toți care nu au putut veni. Doamne, ajută! Atunci suntem ajutați. Eu Te rog, binecuvintează-L pe Cel care va aduce cuvântul și binecuvintează-i pe toți ascultătorii, Doamne. Doamne, noi Te rugăm, dăruiește har în toate domeniile și fii cu noi, o Doamne. Aceasta este dorința noastră și aceasta este rugăciunea noastră. Slavă și cinste numelui Tău minunat, Iisus. Amin. Acum fratele Frank aduce cuvântul. Laudă și mulțumire Domnului pentru privilegiul că ne putem afla din nou în locul acesta. Noi ne bucurăm că ați venit deja, alții sunt pe drum și cu toții împreună dorim să-L trăim pe Dumnezeu în zilele acestea. Nu să auzim doar de El și să nu fim mulțumiți doar cu ceea ce alții au trăit cu El, ci noi cu toată inima vrem să rugăm și să și credem că Dumnezeu se va apropia de noi și ni se va descoperi. Domnul a făgăduit, lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu mă voi descoperi vouă. Iar Pavel scrie în Coloseni, capitolul 3, versetele 1 până la 3, când se va arăta Hristos viața noastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Noi așteptăm slava și noi vrem să trăim cum fiii și fiicele lui Dumnezeu se vor descoperi. Dar pentru aceasta este necesar ca Hristos să nu fie doar o învățătură sau o idee, ci Hristos să se poată descoperi în viața noastră ca o putere a lui Dumnezeu. Și aceste zile și ceasuri trebuie să slujească pentru lucrul acesta, deoarece Dumnezeu le-a hotărât. Dacă ar merge după mine, atunci pur și simplu am ține ceasuri de rugăciuni. Ne-am ruga până când vom fi ascultați, până când Dumnezeu răspunde și fiecare a pătruns la siguranța mântuirii și poate spune pe deplin convins: eu știu că răscumpărătorul meu trăiește. Eu știu că mi-a iertat vina, mi-a ispășit păcatul, mi-a ispășit tot și le-a pironit pe cruce și că eu sunt proprietatea lui. Noi vrem ca toți cei care vin sub răsunetul cuvântului lui Dumnezeu să nu fie doar niște ascultători, ci și destinatari și împlinitori ai cuvântului. Pentru aceasta să ne dăruiască tuturor Dumnezeu har și putere. Noi nu trebuie să depunem eforturi făcând lucrul acesta, ci să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu fiind ascultători. Credința și ascultarea aparțin împreună. Iar Pavel exprimă și rezumă lucrul acesta la sfârșit în Romani, capitolul 16. Fiind propovăduită tuturor neamurilor spre ascultarea credinței, cu scopul acesta a fost descoperită taina lui Dumnezeu în Hristos. Despre asta vom mai vorbi în seara aceasta. Iar eu am adus cu mine o predică a fratelui Branham și voi citi din ea după aceea. În aceste adunări nu voi vorbi tare, iar sistemul de transmisie trebuie să poartă de grijă, astfel ca toți să audă bine, iar eu trebuie să-mi gestionez puțin puterile mele fizice. Deoarece nu contează cu ce putere și accentuare aducem cuvântul lui Dumnezeu, ci contează ca puterea Duhului Sfânt să ia cuvântul lui Dumnezeu și să-l facă o putere divină pentru fiecare în parte. Pentru că aparține de această temă, doresc să citesc din Vechiul și din Noul Testament. Începem cu citirea din Exod, capitolul 29, începând cu versetul 43. Și acolo mă voi întâlni cu izraeliții și locul acela va fi sfințit de slava mea. Voi sfinți cortul descoperirii și altarul. Voi sfinți și pe Aron și pe fiii lui, ca să fie în slujba mea ca preoț. Eu voi locui în mijlocul izraeliților și voi fi Dumnezeul lor. Și ei vor recunoaște că eu sunt Domnul Dumnezeul lor, care i-am scos din țara Egiptului. Ca să locuiesc în mijlocul lor, eu, Domnul Dumnezeul lor. În capitolul 34, noi citim versetul 29, Exod 34, versetul 29. Și Moise s-a coborât de pe muntele Sinai cu cele două table ale legii în mână. Când se cobora de pe munte, Moise nu știa că pielea feței lui strălucea pentru că vorbise cu Domnul. Acum, de la versetul 33, când a încetat să le vorbească, și-a pus o mahramă pe față. Ori de câte ori mergea Moise înaintea Domnului ca să-i vorbească, își lua mahrama de pe față până când ieșea. Iar când ieșea, le spunea izraeliților tot ceea ce i-a fost poruncit. Izraeliții vedeau că pielea feței lui Moise strălucea. Și Moise își punea din nou mahrama pe față până când intra să vorbească cu Domnul. Acum, din 2 Corinteni, capitolul 3, din 2 Corinteni, capitolul 3, aici citim de la versetul 6 începând. Care ne-a și făcut destoinici să fim slujitorii noului legământ, nu al literei, ci al Duhului, pentru că litera omoară, dar Duhul dă viață. Acum, dacă slujba aducătoare de moarte scrisă cu litere săpate în piatră era însoțită de slavă, încât izraeliții nu-și puteau aținti privirea asupra feței lui Moise din pricina strălucirii chipului său, deși era o strălucire trecătoare. Cum nu va fi cu slavă mult mai mare slujba Duhului? Deci dacă slujba aducătoare de osândă a fost însoțită de slavă, cu cât mai mult o întrece în slavă slujba aducătoare de dreptate. Și în privința aceasta, ce a fost slăvit, nici n-a fost slăvit din pricina slavei care o întrece cu mult. Dacă ceea ce este trecător a fost însoțit de slavă, cu cât mai mult este însoțit de slavă ceea ce dăinuie. Noi am putea citi și următoarele versete, poate repede versetul 15. Da, până astăzi, când se citește Moise, rămâne o mahramă peste inimile lor. Acum citim din 2 Corinteni, capitolul 4, de la versetul 3. Iar dacă Evanghelia propovăduită de noi este acoperită, este acoperită printre cei ce pierd. Pentru că Dumnezeul acestei lumi a întunecat mințile necredincioșilor, ca să nu strălucească asupra lor lumina strălucitoare a Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Până aici acest cuvânt scump și sfânt al lui Dumnezeu. În această predică pe care a ținut-o fratele Branham cu titlul Descoperirea lui Dumnezeu, sunt evidențiate unele lucruri. Dumnezeu este ascuns unora, dar altora descoperit. Unii văd, alții nu văd. Unii cred, alții nu cred. Iar celor care cred, El le descoperă slava sa. Dar El li se descoperă personal. Noi știm cu toții că Dumnezeu era ascuns în Hristos. Dumnezeu era și descoperit în Hristos. Hristos este descoperirea lui Dumnezeu în chip omenesc. Dar cine a văzut atunci? Cine a recunoscut lucrul acesta? Oamenii ziceau, noi îl cunoaștem, îi cunoaștem frații și surorile, și așa mai departe. Iar Domnul a strigat, cine este mama mea și cine sunt frații mei, cine sunt surorile mele? Și apoi a dat răspunsul, oricine face voia Tatălui meu din ceruri, acela mi-este frate și soră și mamă. Fie ca Dumnezeu să facă astfel de oameni din noi. Noi știm despre ce este vorba în timpul acesta. Nu este vorba numai de a citi o istorisire oarecare din Biblie, oricât de bună ar fi ea și poate fi folosită, dar datorită faptului că noi trăim acum într-o epocă profetică, partea profetică a istoriei mântuirii, care aparține de încheiere și de săvârșire, trebuie pusă pe sfeșnic, pentru ca astfel să fim învățați de Dumnezeu și să primim o introducere care trebuie să ducă la încorporare, chiar și o introducere. În ceea ce face Dumnezeu acum nu este suficient. Dacă cei introduși nu se lasă încadrați în planul lui Dumnezeu. Noi putem vorbi cu toții despre planul lui Dumnezeu, putem cânta despre El și putem predica de El. Dar nu va fi suficient. Cei introduși trebuie să se lase încadrați, încorporați. Ei trebuie să devină o parte componentă a planului divin din timpul acesta. Iar eu v-aș putea arăta că toți care au primit har din partea lui Dumnezeu de la începutul Noului Testament și au primit cuvântul făgăduinței divine, prin ei s-a împlinit profeția biblică. Să luăm pe Ioan Botezătorul. Când îngerul a venit la Zaharia și i-a dus mesajul profetic, zicând imediat cine va fi copilul, și anume că el va merge înaintea Domnului în Duhul și puterea lui Ilie. Nu a fost doar un anunț, ci un anunț profetic care a stat la începutul planului divin. Și acest bărbat, în cauză, a fost o parte a acestui plan divin. În el și prin el s-a împlinit ceea ce a zis profetul Isaia în capitolul 40 cu 3. Iar în această predică, fratele Branham a spus unele lucruri care merită de a fi evidențiate. Eu citesc. El este același Dumnezeu care descoperă totul din plinătate în plinătate, din slavă în slavă. Acesta este drumul pe care îl parcurge adunarea. Prin toate epocile, el s-a descoperit prin profeții lui, iar ei nu erau doar profeți, ci ei erau Dumnezei. El a spus-o, ceea ce spuneau ei era cuvântul lui Dumnezeu. Ei erau trupul de carne în care Dumnezeu era învăluit. Bărbații lui Dumnezeu, care au umblat pe acest pământ, care au mers pe aceleași străzi ca tot poporul, au fost exact așa îmbrăcați ca toți ceilalți, ei au primit cuvântul dădător de viață lui Dumnezeu. Astfel i-au devenit niște purtători a acestor făgăduințe divine, care apoi, în Noul Testament, au luat chip și s-au împlinit. Ei au fost numiți Dumnezei. Noi am tratat lucrul acesta în predicile noastre. Noi trebuie să recunoaștem că Dumnezeu a făcut din copiii oamenilor copiii lui Dumnezeu. Aceasta este o realitate divină. Ceea ce s-a întâmplat până la Golgota a fost o făgăduință, dar începând cu Golgota a devenit realitate. Toți vorbeau despre răscumpărătorul care va veni și Ioan putea arăta înspre el, zicând, acesta este mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii. În Hristos, toată profeția în legătură cu împăcarea și răscumpărarea noastră a devenit o realitate divină. Iar El a luat chip de om pentru noi oamenii, ambele sunt adevărate. Dumnezeu era în Hristos și noi eram în Hristos. Înainte de a fi pusă temelia lumii, noi am fost în planul divin de mântuire. S-ar putea ca noi să nu putem încă aprecia sau înțelege lucrul acesta, dar Sfânta Scriptură ne învață așa și Pavel amintește lucrul acesta și anume că noi am fost răstigniți împreună cu Hristos, am fost îngropați împreună cu El, am înviat împreună cu El. Toate acestea sunt fapte divine care sunt scrise mai întâi sub formă de propovăduire în cuvânt, dar această propovăduire trebuie să devină trăirea ta și a mea cu Dumnezeu. Nu poate rămâne doar scris aici, ci trebuie să devină trăirea ta și trăirea mea cu Dumnezeu. Citat din predică. Dumnezeu a fost ascuns în Iisus pentru a isprăvi lucrarea răscumpărării pe cruce. Dumnezeu nu putea să moară ca Duh, pentru că El era veșnic. Din cauza aceasta, trebuia El să primească un chip pentru a suferi moartea. El a murit cu adevărat. Dar El nu putea să o facă în forma sa dumnezeiască. El trebuia să o facă în chip de fiu, ca fiu al omului. Și acest lucru l-am înțeles pe deplin. Atâta vreme cât Dumnezeu a fost în trupul Lui duhovnicesc, ca Jehova al Vechiului Testament, El nu putea muri, dar cuvântul s-a făcut trup de carne și a locuit între noi și noi am văzut slava Lui, o slavă ca a singurului născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Acum mai departe, citat, El trebuia să se nască într-un trup de carne omenesc. Sfârșit de citat. Amin. Noi credem aceasta din toată inima. El a devenit om pentru ca noi să putem fi transpuși înapoi în starea divină. Citat din predică, El a transformat chipul său din Jehova în Isus pentru a împlini lucrarea de răscumpărare a lui Dumnezeu pe crucea de la Golgota. Sfârșit de citat. Acest lucru este important pentru mine în seara aceasta și anume să primim pentru noi, prin credință odată, pentru totdeauna, acest lucru divin care s-a întâmplat. Deci este lucrarea de răscumpărare veșnic valabilă și să nu căutăm pe căi greșite, ci să ne lăsăm găsiți de Dumnezeu pentru a-L trăi și să fim introduși în starea de fii și fiice ale lui Dumnezeu. Dumnezeu a fost în templul său învelit într-un trup de carne omenesc. Domnul nostru a spus atunci, dărâmați templul acesta și în trei zile îl voi ridica. Oamenii gândeau pământește, firește și ziceau unii altora, 46 de ani se tot zidește la templul acesta și el vrea să-l ridice în trei zile. Citat mai departe, Dumnezeu era într-un templu omenesc. Acum fiți foarte atenți, El este același, ieri, azi și în veci. Dumnezeu învăluit, ascunzându-se de lume, învăluit într-o ființă omenească. Sfârșit de citat. Ei vedeau un om despre care mai ziceau pe deasupra, el este născut în curvie și are drac. Și multe alte lucruri au spus despre el, fiind de părere că ei au dreptate. Ceea ce vedeau cu ochii lor le-a dat impresia că au dreptate. Dar cât de departe au fost ei, pentru că ei nu cunoșteau Sfânta Scriptură și puterea lui Dumnezeu. Și astăzi este la fel. Din punctul nostru de vedere omenesc, putem avea dreptate 100%. Dar din punctul de vedere a lui Dumnezeu, 100% avem nedreptate. Trebuie să ajungem la ambele lucruri, și anume să cunoaștem atât cuvântul lui Dumnezeu, cât și puterea lui Dumnezeu. Ambele lucruri le-a spus Domnul nostru atunci. Voi nu aveți dreptate. Voi rătăciți din pricină că nu cunoașteți Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Acest cuvânt ar trebui să-ți spună ție și mie, cine a primit Sfânta Scriptură prin descoperire divină, acela poate socoti că va primi și puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne învață numai pentru a ne da o speranță, pentru a ne înfometa, pentru a trezi o dorință noi. Dumnezeu vorbește cu noi pentru a stâmpăra această dorință pentru a ne da ceea ce a făgăduit. Citat din predică. În Vechiul Testament, când Dumnezeu a așezut pe tronul de har, el a fost ascuns de ochii oamenilor printr-o perdea. Amin. Această perdea l-a ascuns pe Dumnezeu. Ei știau că Dumnezeu este acolo, deși ei nu puteau să-l vadă. Acel stâlp de foc nu li s-a mai arătat niciodată. Ați observat voi că după ce s-a retras stâlpul de foc după perdea, el nu a mai apărut decât în Iisus Hristos. Sfârșit de citat. Deci Dumnezeu era învăluit. Și aici am putea intra în amănunte. Dumnezeu era cu slava sa peste sau pe tronul Harului, acolo era El prezent, dar noi vom citi cu siguranță unele lucruri mai departe care ne oferă informațiile necesare despre aceasta. Citat din predică. Iudeii nu puteau să înțeleagă cum putea Dumnezeu să aibă milă de un popor stricat și păcătos, cum suntem noi. Ei nu puteau să-L vadă pe Cel care lucra cu milă, pentru că El era ascuns. El era în spatele tronului Harului, pe partea interioară, unde atârna perdeaua în jos, care îl acoperea. Înainte de momentul ruperii perdelei, oricine intra în spatele perdelei însemna pentru oricine o moarte sigură. Sfârșit de citat. Aici vine acum un lucru care ne va deveni tuturor foarte important. Marele preot putea intra numai o dată pe an cu sângele împăcării după perdea. Dacă ar fi îndrăznit altcineva, ar fi murit. Citesc mai departe din predică. Până atunci nu era încă nicio răscumpărare. Tot ce este parțial nu este încă lucrarea întreagă. Păcatul era acoperit, dar nu era încă iertat. Șters înseamnă despărțit și pus la o parte. Sângele animalelor nu a putut face lucrul acesta. Din cauza aceasta, Jehova era ascuns după o perdea. Un om ar fi murit pe loc dacă ar fi încercat să meargă după perdea, unde era ascuns el. La răstignire însă, când Iisus, care era acest Dumnezeu învăluit, murea acolo pe Golgota, Dumnezeu a trimis foc și fulgere și a rupt această perdea de sus până jos, încât tronul Harului a apărut la vedere. Dar ei erau prea orbi pentru a vedea lucrul acesta. Sfârșit de citat. Noi avem aici o comparație minunată. În Vechiul Testament, Dumnezeu era ascuns și inaccesibil. Cine putea vorbi cu El? Cine se putea apropia de El? Și dacă s-ar fi apropiat cineva de El și ar fi pășit după perdea, atunci ar fi murit pe loc. Astăzi, începând cu Golgota, înseamnă moarte pentru noi toți dacă nu mergem după perdea, dacă nu ne întâlnim cu Dumnezeu la tronul Harului, dacă nu pătrundem până la chivotul legământului. Aceasta este deosebirea și descoperirea pe care o vedem în Iisus Hristos, Domnul nostru. Mai departe este scris în predică, citat. El era într-o vedere clară, dar ei nu puteau să-L vadă. Este posibil ca neamurile să facă același lucru? O, Dumnezeule, ei au avut deja epocile adunării al Fiului lui Dumnezeu, dar aceste denominațiuni, această măhramă de tradiții, pe care am avut-o de la cinzecime încoace s-a rupt. Oamenii au spus, zilele minunilor au trecut. Dumnezeu a ridicat mahrama, iar aceste tradiții bisericești au fost rupte și El a devenit vizibil. Dar ei sunt dispuși din nou să-L răstignească. Dumnezeu descoperit într-o vedere clară. Aleluia! Sfârșit de citat. Iubiților, pentru noi aceste lucruri nu sunt o învățătură și nu sunt o cunoștință, nu este un punct despre care ne putem certa sau am avea voie să ne certăm. Ci acesta este pentru noi miezul istoriei mântuirii. Și anume că Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Pentru unii ascuns, pentru alții descoperit. Unii cred, iar alții rămân în necredință. Și îndeosebi, în timpul acesta în care trăim, descoperirea lui Iisus Hristos are cel mai mult de oferit și de dat aceluia care a primit-o și acceptat-o în inima lui. Toată învățătura și cunoașterea pe care o auzim este bună și este necesară, dar este scris că toate comorile înțelepciunii și cunoașterii lui Dumnezeu sunt ascunse în Hristos. Iar dacă El ni se descoperă, atunci împreună cu El ne sunt descoperite toate comorile înțelepciunii și cunoașterii divine. Aici este scris mai departe, citat. Acolo atârna Dumnezeul nostru pe Golgota, iar ei erau prea orbi pentru a vedea, deși El era clar expus vederii. Ei nici astăzi nu pot vedea. De ce? Ei sunt orbi. Mai târziu El a venit la Pavel, apoi la Petru, acolo, în temniță, ca stâlp de foc. Dar în zilele din urmă, El va urma să vină din nou. Un stâlp de foc trebuie să vină pentru a descoperi pe Fiul omului și să readucă cuvântul vieții. Tradițiile sunt vânturate la o parte, denominațiunile sunt dărâmate. Nu există nimic ce ar putea să oprească. Sfârșit de citat, aleluia, laudă Dumnezeului nostru. În descoperirea lui Iisus Hristos este o putere a lui Dumnezeu și nu există niciun om care s-ar putea opune lui Dumnezeu și cuvântului Său. Dacă ei sunt de altă părere, atunci ei au părerea lor proprie. Dar noi avem gândul lui Hristos. Și lucrul acesta să nu ne fie socotit ca trufie, căci este doar har. Cine suntem noi? Nu ar fi putut lua Dumnezeu pe deștepții acestei lumi? Nu ar fi avut ei abilități mai bune pentru a expune într-un mod elegant sfatul Său? Cine suntem noi? Noi care venim cu tremur și teamă pentru a propovădui cuvântul Lui? Dar Dumnezeu știe mereu ce face. El a luat păstorii, El a luat plugarii, fermierii, El a luat pe cine a vrut și s-a descoperit alor Săi și le-a făcut de cunoscut și cuvântul. Citat mai departe. Ce fel de Duh va face lucrul acesta? Exact așa cum a fost în vremurile de la început. Priviți ce a făcut El în zilele lui Ilie și în zilele lui Ioan Botezătorul. Următorul citat. A existat un timp în Scriptură, dacă un om intra după această perdea, însemna moartea sa sigură. Acum însă înseamnă moartea pentru cel ce nu intră. Amin. Dacă nu puteți să străpungeți perdeaua tradițiilor și nu puteți străpunge acest zid denominațional pentru a-L vedea pe Dumnezeu în puterea sa, atunci înseamnă moartea. Sfârșit de citat. Oamenii au fost acoperiți cu tradiții, cu obiceiuri, învățătură greșită. Oamenii au fost acoperiți și ei se clatinamețiți încoace și încolo, iar nimeni nu trebuie să citească în Noul Testament că măhrama lui Moise încă mai atârnă peste Israel. La fel pot spune că scripturile Noului Testament au rămas acoperite oamenilor până în vremea de astăzi. Pe cine a putut introduce Dumnezeu? Pe cine l-a putut lua El în cuvântul Lui? Este o gloată minusculă, comparativ cu marele mecanism care are loc într-o măsură specială în toată creștinătatea. Cine sunt oamenii cărora li se descoperă Dumnezeu în zilele acestea? Sunt oamenii care au evadat, care au rupt gardurile denominaționale și au lăsat în urma lor toate obiceiurile și tradițiile și au ieșit afară din aluatul vechi, dar nu pentru a amesteca din nou, ci să primească în ei cuvântul neamestecat al lui Dumnezeu ca sămânță divină. Așa a fost la începutul Noului Testament și așa va fi acum la sfârșit. Aici este scris mai departe, citat, perdeaua este ruptă. Glorie Dumnezeului nostru. Sfârșit de citat. Cine este copleșit de lucrul acesta? Ce ne are de spus? Noi nu stăm afară. Noi suntem înăuntru. Noi nu l-așteptăm pe Hristos ca El să vină și să ne răscumpere. Noi așteptăm revenirea Lui pentru a ne lua acasă ca oameni răscumpărați. Noi vedem tronul Harului care a fost stropit cu sângele împăcării și lângă vedem chivotul legământului și noi îl vedem deschis. Cuvântul a fost făcut de cunoscut acelora care pătrund în spatele perdelei, care intră pentru a se înfățișa în prezența lui Dumnezeu. Iar aceasta este marea deosebire între predicile tradiționale sau prelegire care sunt citite peste tot în de-a lungul anului, astfel încât respectivul poate închide ochii și le poate recita pe de rost. Și între descoperirea divină a cuvântului profetic și a voii lui Dumnezeu pentru timpul acesta. Eu nu știu dacă mai trebuie să clarificăm aceste diferențe sau dacă l-am trăit deja. Eu personal îmi pot aminti foarte bine de timpul și sunt recunoscător lui Dumnezeu din inimă că noi nu stăm astăzi ascultând ceea ce spune un cărturar, ci noi stăm la picioarele Domnului și Mântuitorului nostru, care și-a glorificat cuvântul, făcându-l viu și puternic, iar noi trebuie să trăim puterea lui Dumnezeu în aceste zile. Să vă așteptați la așa ceva. Pur și simplu, noi trebuie să avem o atitudine interioară față de lucrarea aceasta. Fiecare om care a vrut să primească ceva din partea lui Dumnezeu a crezut în lucrul respectiv. Așa veneau oamenii la Domnul. Cine avea nevoie de vindecare, credea că Domnul poate vindeca. Cine avea nevoie de eliberare, respectivul credea că Domnul poate elibera. Cine avea nevoie de salvare, respectivul credea că Domnul poate salva. Oricine a avut vreun necaz a venit la Domnul, dar nu cu o mie de lucruri, ci cu un singur lucru. Și astfel, în aceste întâlniri, trebuie să ne lepădăm de distragerea atenției și să ne concentrăm la un singur lucru, și anume, de a-L trăi pe Dumnezeu în puterea Sa. Și pentru aceasta este mai întâi necesar să credem mai întâi ceea ce zice Scriptura și cum zice Scriptura și, în al doilea rând, să ne așteptăm ca Dumnezeu să ne viziteze prin har. Când cineva vine la o întâlnire și nu socotește cu nimic, acela poate fi sigur că nu va primi nimic. Iar cine vine și socotește că Dumnezeu va vorbi cu el, acela poate fi convins că Dumnezeu va vorbi cu el. Noi trebuie să venim cu o dorință, pentru că apoi să vedem această dorință astâmpărată. Citat din predică acum, dacă acești oameni ar fi cunoscut cuvântul lui Dumnezeu, atunci ei ar fi văzut tronul Harului în ziua în care a murit Isus. Cine era acest bărbat? Ei ar fi recunoscut cine era el. De ce s-a rupt perdeaua? Gândiți-vă, atunci însemna moartea dacă mergeai după perdea. De aceea, desigur, nu a recunoscut nimeni. Moise văzuse chipul lui. A fost spatele unui bărbat. Aici, pe Golgota, era un spate care sângera. Totuși, era același bărbat. Dumnezeu vroia să le arate cine era El. Sfârșit de citat. Iubiților, acestea sunt gânduri prețioase a lui Dumnezeu. Moise i-a văzut spatele și a zis, a fost ca spatele unui bărbat. În Vechiul Testament, și fie ca Dumnezeu să mă ierte, El a întors spatele oamenilor. El trebuia să aștepte până când va veni împăcarea, până când va veni răscumpărarea, mântuirea, până când va veni harul. În Noul Testament și-a întors fața spre noi și-a deschis brațele pe cruce, ca și cum ar fi vrut să spună, veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da odihnă sufletelor voastre. Ce diferență între Vechiul și Noul Testament. Atunci când cineva vă întoarce spatele, atunci știți cât a bătut ceasul. El se îndepărtează de voi și nu vrea să aibă părtășie cu voi, dar dintr-o dată totul vine cu totul altfel. Dintr-o dată este un cap despre care un poet de cântări cântă, o cap plin de răni și sânge, plin de dureri și ocară, o cap legat cu o coroană de spini a bagiocurei. El ne-a învrednicit cu o privire. El s-a uitat îndurător la noi și de aceea suntem atât de recunoscători. Sunt răscumpărat și mă pot lăuda, răscumpărat prin sângele Mântuitorului. Inimă dragă, fiecare om care a cuprins această dragoste de nedescris a lui Dumnezeu, sau dacă a fost cuprins de ea, acela nu poate altfel decât să izbucnească în lacrimi, zicând: Doamne, cine sunt eu că te-ai îndurat de mine, că m-ai atras la tine? Mai departe este scris aici, citat: Dumnezeu vroia să le arate tronul harului, de aceea a fost ruptă perdeaua din templu, de sus până jos, prin mâna lui Dumnezeu, de sus, și arăta pe Dumnezeu în claritate. Era Iisus Hristos atârnând acolo pe crucea de pe Golgota. Tronul harului era vizibil, dar oamenii erau prea orbi să recunoască. Sfârșit de citat. Despre ce este vorba astăzi? Unde mai este propovăduit astăzi acest cuvânt al crucii? Unde sunt chemați oamenii și le este spus foarte clar că îl pot trăi pe Dumnezeu? S-a făcut o evanghelie socială, o evanghelie omenească, și oamenii sunt legănați pentru a se liniști, dar într-o bună zi își vor reveni. Dar vai de cel care se trezește doar după ce a murit. Sunt mulți oameni care se trezesc doar după ce au murit, iar pe unul cunosc cu numele. A fost omul bogat, despre care este vorba, iar fratele Branham a expus odată cazul zicând: pe pământ a avut de toate, ambarele erau pline, iar el vorbea în sina lui: suflete, ai multe bunătăți, mănâncă, bea și veselește-te, și așa mai departe. Și în aceeași noapte Dumnezeu i-a zis: nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul. Și acest om s-a trezit după ce a murit. În ultima vreme m-am gândit foarte mult la lucrul acesta, și anume cât de groaznic este când oamenii se trezesc prea târziu. Este deja un lucru groaznic atunci când vrei să faci o călătorie undeva și pierzi trenul, când vrei să zbori undeva și pierzi avionul. Sunt multe lucruri care sunt jenante și cumva sunt neplăcute, dar nu este nimic mai neplăcut decât faptul că oamenii care au ratat o viață întreagă, nu numai să fie abordați din pricina fericirii lor sau să li se vorbească în legătură cu fericirea lor, ci să experimenteze pacea cu Dumnezeu. Să aibă cu adevărat o trăire cu Dumnezeu. Aici este spus mai departe, citat: acestea sunt tradiții organizate de oameni până când ei nu mai știu unde se află. Dar glorie Dumnezeului nostru! El a făgăduit în zilele din urmă că ne va arăta cuvântul lui în mod clar și îl va prezenta deschis din nou înaintea noastră. Sfârșit de citat. Ce lucru adevărat și glorios! Dumnezeu a făgăduit și a și îndeplinit. Nu a existat niciun timp, nu în Vechiul și nici în Noul Testament, în care cuvântul lui Dumnezeu și tot sfatul de mântuire, cu toate amănuntele, să fi fost făcut de cunoscut și descoperit ca tocmai în zilele noastre. Noi suntem recunoscători Domnului pentru aceasta. Moise poate a știut ceea ce a spus Enoch și unii care au fost înaintea lui. Ilie a știut ceea ce a spus unii înaintea lui, iar chiar și Pavel a plecat la Domnul înainte ca Ioan să primească pe insula Patmos lucrurile finale descoperite. Dacă privim acum în istoria bisericii, începând cu zilele reformei, Dumnezeu a făcut lucruri mărețe. Și totuși El și-a rezervat dreptul de a da lucrurile cele mai bune la sfârșit și să le descopere și să le facă de cunoscut. Iar pentru că noi avem privilegiul de a trăi la sfârșitul timpului Harului, noi ne putem bucura de făgăduințele date pentru încheierea istoriei mântuirii. Noi nu numai că le auzim, ci noi le credem, și pentru că noi le credem, vom trăi și primi ceea ce a făgăduit Dumnezeu. În zilele acestea vom pune mereu și mereu accentul și greutatea pe a avea o trăire cu Dumnezeu și să nu fim doar niște ascultători ai cuvântului. Citat din predică, dacă ei ar fi cunoscut cuvântul, atunci ei ar fi știut cine era Isus. Astăzi este la fel. Dacă oamenii ar cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, atunci ei ar recunoaște și ceasul în care trăim și ce se întâmplă în timpul nostru, dar ei refuză pe baza tradițiilor lor. Ei refuză să dea ascultare cuvântului lui Dumnezeu. Sfârșit de citat. Nu este aceasta o stare tristă? Servicii divine frumoase, instrumente, orgii solemne care ajung până la acoperișul bisericii, coruri care cântă și toate cele din jur, dar nicio descoperire divină a cuvântului și a voiei lui Dumnezeu. Niciun cuvânt profetic, nicio învățătură, nicio iluminare, nicio introducere în ceea ce a făgăduit Dumnezeu. Uneori, atunci când vine peste mine, eu îmi doresc ca Domnul să facă oferta harului acestei generații, ca într-adevăr tot să mai fie informați încă o dată înainte de a fi prea târziu pentru totdeauna. Dar Dumnezeu știe ce a planificat. Noi ne-am putea dori multe lucruri, dar se va întâmpla numai ceea ce a hotărât Dumnezeu în planul Său de mântuire. Dar pentru că noi suntem salvați, noi vrem ca mulți să mai fie salvați, iar pentru că adevărul ne-a devenit prețios, noi vrem ca să devină prețios pentru mulți, iar pentru că noi am fost introduși în tainele cuvântului, noi vrem ca mulți să fie și ei introduși. Citat din predică. Care este scopul acestei treziri care are loc acum? Va prospera ea? Va fi binecuvântată? Eu nu dau nimic pe toate imitațiile. Sau ce mai apare? Însă gândiți-vă că și în timpul lui Moise era un popor amestecat. Următorul citat. Așa rămâne. Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. Dumnezeu nu are nevoie de interpreți, pentru că El însuși dă propria sa interpretare. El descoperă cuvântul Său. Aceasta este interpretarea. Dumnezeu se dezvăluie în mijlocul nostru. Noi vedem mâna Lui cea mare care descoperă toate aceste lucruri. Sfârșit de citat. Putem noi spune un amin aici? Am văzut noi mâna Domnului, despre care este scris, Dreapta Domnului este înălțată și dreapta Domnului menține biruința. Indiferent câte imitații și câte harababură și cât de tare suntem scuturați în toate părțile, grâul rămâne grâu, iar lucrul acesta nu se poate schimba. Asta nu va fi niciodată altfel, pentru totdeauna nu se va schimba. Totul să rodească după felul lui și Hristos este începutul creației lui Dumnezeu. Așa este scris în Apocalipsa 3 cu 14. Nu începutul creației lumii, a pământului și a mărilor, ci începutul creației lui Dumnezeu, o creație prin zămislire, după ce cuvântul făgăduinței lui Dumnezeu a fost primit prin credință și Duhul Sfânt a dus la viață în Maria acest cuvânt al făgăduinței. Începutul creației lui Dumnezeu prin zămislire divină. Iubiților, cărturarii se ceartă cu privire la lucrurile acestea și oamenii de rând simpli se bucură, căci noi primim în noi, în același fel, cuvântul făgăduinței divine și cuvântul acesta este sămânța divină și peste această sămânță vine Duhul și Duhul aduce o viață divină nouă la suprafață, nu o idee și nu o față lungă frumoasă, ci o viață nouă divină. Căci dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă, o creatură nouă, cele vechi s-au dus. Iată că toate s-au făcut noi. Citat din predică. Eu am un mesaj de adus despre această temă și să o descoper. Cum trebuie să observăm mâna Domnului în ceea ce face El și cum o desfășoară înaintea noastră. Sfârșit de citat. Eu aș dori să raportez această propoziție la timpul nostru. Atunci, a spus fratele Branham această frază în timp ce mai trăia și își îndeplinea slujba, dar la lucrul acesta nu s-a schimbat încă nimic. Și noi va trebui să luăm seama și să fim treji pentru a observa exact ceea ce face Dumnezeu acum. Aici scrie literal, citat, eu am un mesaj de adus despre această temă și să o descoper. Cum trebuie să observăm mâna Domnului în ceea ce face El și cum o desfășoară înaintea noastră. Sfârșit de citat. Noi nu trebuie să fim atenți la ceea ce fac oamenii și toate lucrurile expuse de ei și desfășoară ei, căci oricum nu are niciun viitor. Dar noi vrem să fim prezenți atunci când Dumnezeu își desfășoară cuvântul Lui, voia Lui, atunci când îți desfășoară planul său de mântuire în fața noastră, ca un meșter zidar care vorbește cu un arhitect și vede toate amănuntele. Așa vrem și noi să privim în planul lui Dumnezeu. Noi vrem să vedem ceea ce face, ceea ce face El și cum o desfășoară înaintea noastră. Citat din predică. O adunare, voi predicatori ai Evangheliei și voi care citiți aceste scrieri, nu puteți să recunoașteți ziua în care trăim noi? Nu puteți să recunoașteți ceasul în care ne aflăm? Când Dumnezeu se descoperă? Vedeți doar cum a luat El această perdea din templu și a rupt-o în două părți, pentru ca ei să aibă posibilitatea de a recunoaște pe Dumnezeu în claritate. Sfârșit de citat. Ce minunat! Dumnezeu face întotdeauna ceva pentru a ne da nouă posibilitatea de a și înțelege, să recunoaștem iar apoi, prin harul lui Dumnezeu, să și trăim. Aici se face un apel către adunare, predicatori și toți cei care citesc aceste scrieri, iar ei sunt întrebați dacă am recunoscut ziua, dacă am recunoscut ceasul în care ne aflăm. Dumnezeu s-a descoperit. El și-a făcut de cunoscut sfatul său, iar noi vedem lucrurile clar prin harul lui Dumnezeu și ajutorul său. Citat mai departe. În pofida tuturor lucrurilor, ei erau orbi în a recunoaște. El face același lucru și astăzi, ținându-ne cuvântul său exact înaintea ochilor noștri, exact în același fel cum ne-a făgăduit. Știți voi ce va face adunarea dintre națiuni? Exact ceea ce a făcut adunarea iudaică. Adunarea este oarbă. Ea nu recunoaște despre ce este vorba. Dar va fi pe inimile lor exact cum a fost în zilele acelea. Voi trebuie să intrați înăuntru prin această perdea. Sfârșit de citat. Lucrul acesta l-am înțeles cu siguranță în seara aceasta. Noi nu putem rămâne în curtea de afară și apoi să vorbim de lucrurile din locul preasfânt. Iar noi nu putem rămâne nici în locul sfânt în fața perdelei, căci noi trebuie să recunoaștem că trăim în timpul în care totul a fost descoperit. Perdeaua a fost trasă la o parte, este timpul descoperirii lui Iisus Hristos. Descoperire înseamnă dezvăluire. Dezvăluire înseamnă să faci de cunoscut ceea ce a fost ascuns înainte. În ultima carte a Bibliei este scris imediat la început. Descoperirea lui Iisus Hristos. E bine de omul care a primit această descoperire a lui Iisus Hristos înainte de a citi următoarele capitole din Apocalipsa. Sunt destui învățători care citesc capitolul 6 și capitolul 16 și au multe de spus și de scris și din toate celelalte capitole. Dar eu vă spun aceasta în smerenie, în niciun caz privind în jos la alții. Cine nu a primit primul verset al ultimei cărți ca realitate a credinței divine în viața sa, acela nici nu trebuie să citească mai departe. Ioan a primit primul descoperirea lui Iisus Hristos. Și această descoperire a lui Iisus Hristos este începutul. Cu aceasta se începe, iar apoi în El și prin El se deschid toate comorile înțelepciunii divine și învățăturii divine. Pentru toți care au recunoscut prin credință această descoperire a lui Iisus Hristos, nu cu mintea. Cum vrem noi să-L înțelegem pe Dumnezeu cu mintea? Așa ceva este imposibil. Cum îl putem noi explica? Noi nu ne putem explica nici pe noi măcar. Eu nu am găsit încă vreun om care și-ar fi putut explica tot organismul, iar aici ar trebui să întrebăm medicii, iar ei se uimesc și se minunează de faptul cum a fost creat omul. Cine vrea să-L explice pe Dumnezeu? Cine vrea să explice un fir de iarbă? Unde găsești viața? Într-un fir de iarbă. Unde într-o floare? Totul moare toamna, iar iarna rămâne mort și primăvara răsare din nou. Cine poate explica așa ceva? Niciun om. Lucrul acesta nu este deloc necesar. Noi credem ceea ce este realitate. Și înainte să fi fost ceva, a fost Dumnezeu. Și Dumnezeu este o realitate divină. El se poate descoperi în cer ca Tată, pe pământ în Fiul, să locuiască în noi prin Duhul Sfânt și rămâne mereu unul și același Dumnezeu, căruia îi aducem din inimă mulțumirea care i-o datorăm și i-o și aducem. Citat mai departe din predică, voi trebuie să intrați înăuntru prin această perdea. Cum a putut Dumnezeu să se îndure de cei care l-au respins? Gândiți-vă la ceea ce a fost. Dumnezeu descoperea ceea ce era în spatele perdelei, cuvântul. Cuvântul era învăluit. Dar unde se afla? Era în chivotul legământului. Perdeaua trebuia să ascundă cuvântul. Iisus era cuvântul, iar El încă mai este cuvântul. Astăzi, mahrama tradițiilor ascunde din nou cuvântul. Sfârșit de citat. Nu este așa? Interpretările și răstălmăcirile au acoperit tot cuvântul. Nu mai vezi nimic din cuvânt. Ce se mai aude sunt interpretările și nu sunt puține, ci sunt prea multe. Acum haideți să ajungem astăzi la încheiere cu gândul acesta. În spatele perdelei, în locul preasfânt, era cuvântul și tronul harului. Ambele lucruri aparțin împreună și stau una lângă alta. Oamenii cărora le este îngăduit de a se apropia de tronul harului lui Dumnezeu sunt oameni care observă după aceea: aici e locul preasfânt, aici s-a îndurat Dumnezeu de noi, aici s-a împăcat cu noi, aici El vorbește cu noi prin cuvântul Lui. Una este împăcarea prin sânge, iar sângele a fost adus pe scaunul harului. Dumnezeu s-a uitat apoi îndurător în jos când a văzut sângele și a iertat. Dar acum vedem prin Golgota, perdeaua din templu s-a rupt și calea este liberă. Chivotul legământului este deschis. Cuvântul nu mai este ascuns de noi, ci este descoperit, făcut de cunoscut. Lăsați-mă să vă mai spun o dată, cât pot declar. Toți care pătrund după perdea prin credință și au recunoscut că a avut loc o mare zi a împăcării lui Dumnezeu cu omenirea și că perdeaua a fost ruptă ca semn că acum calea este liberă spre scaunul harului și lângă a fost chivotul legământului cu cuvântul lui Dumnezeu. Calea este liberă, noi suntem răscumpărați, noi am primit îndurare, noi suntem proprietatea lui Dumnezeu, vina noastră a fost ispășită, păcatul nostru este iertat. Iisus Hristos mi-a dăruit viața, așa cântă un poet de cântări. Eu sunt liber, eu sunt liber. Judecata și osânda noastră l-a lovit pe El. Pedeapsa a fost pusă pe El pentru ca noi să avem pace și prin rănile Lui suntem vindecați. Roman 5:1. Astfel avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Golgota nu este doar un loc, nu este doar un loc, ci pe Golgota a avut loc împăcarea lui Dumnezeu cu omenirea. Noi am primit har, am primit mântuire iar acum ne aflăm în prezența lui Dumnezeu pentru a auzi cuvântul lui. Este deschis pentru noi, foarte aproape de scaunul Harului, în locul preasfânt. O, popor al lui Dumnezeu, frați și surori, haideți să recunoaștem că noi nu am rămas în curtea de afară și nici în locul sfânt, ci Dumnezeu ne-a învrednicit, dar nu pentru că am făcut fapte bune, ci din pricina jertfei isprăvite pe crucea Golgotei. Cei depărtați au devenit apropiați. Vrăjmașii au devenit prieteni. Copiii oamenilor au devenit copiii lui Dumnezeu. Și prin har ne putem socoti printre ei. Așadar, dacă fața unui Moise strălucea când a primit legea care conținea condamnare și blestem, și totuși el strălucea. El trebuie să fi știut în interiorul lui că același Dumnezeu care este judecător și a promulgat legea lui aspră, el se va descoperi ca răscumpărător și ne va lua pedeapsa noastră. Profeții prin Duhul știau deja o parte din ceea ce Dumnezeu avea de gând a face. Și noi ne bucurăm de lucrul acesta. Fața lui Moise strălucea când a adus legea lui Dumnezeu și când a auzit cuvintele lui Dumnezeu, iar apoi și-a acoperit fața cu o mahramă. Acum trebuie să vedem cu fața dezvăluită slava lui Dumnezeu strălucind. Chiar dacă suntem obosiți și epuizați pământește, în noi arde un foc divin. În inimile noastre este o recunoștință, căci Dumnezeu a făcut cu adevărat lucruri mari în viețile noastre. El ne-a arătat, perdeaua s-a rupt, calea este liberă. Noi am fost împăcați cu Dumnezeu. Fie ca noi să începem să strălucim, dar poate nu mereu în exterior, căci asta ne cade foarte greu, dar și asta se poate întâmpla. Dumnezeu ne poate transforma încordarea și durerea noastră interioară într-o bucurie frumoasă. Și bucuria Domnului va fi tăria noastră și dreapta Domnului rămâne înălțată și menține biruința, biruința Golgotei, pentru toți răscumpărații, care atunci au fost eliberați cu un preț. Fie ca Domnul să binecuvinteze aceste cuvinte în noi toți, prin har. Amin. Haida să ne ridicăm și să ne rugăm. Poate mai întâi cântăm cântarea așa cum sunt, așa trebuie să fie. Așa cum sunt, așa trebuie să fie. Nu puterea mea, ci numai tu singur. Sângele tău mă curăță de păcate. O miela lui Dumnezeu, eu vin, eu vin. Rugăciune. Tată Ceresc, așa venim la Tine. Da, noi vrem să pășim înaintea tronului Harului și să-Ți mulțumim din inimă că Tu ai gânduri bune pentru noi, o Doamne. Doamne, în aceste zile ai vorbit într-un mod deosebit cu poporul Tău, Tu ai dăruit descoperirea profetică a cuvântului Tău, ai făcut de cunoscut voia Ta, acum ajută-ne de a recunoaște acum în ce fel Doresc să înaintezi cu noi. Lasă-ne să găsim legătura cu lucrarea ta și introdu-ne pe deplin în planul tău, în programul tău. Doamne, îți mulțumesc pentru toți frații mei, pentru toate surorile mele. Îți mulțumesc pentru toată gloata răscumpărată prin sânge. Iubitule Domn, curățește-ne și sfințește-ne și umple-ne cu Duhul Sfânt. Fie ca teamă divină și respect sfânt să fie în noi toți față de Tine și de cuvântul Tău, Doamne, pentru ca Tu să poți vorbi mai departe cu noi și apoi să Te poți descoperi într-un mod puternic. Doamne, noi suntem în locul acesta cu o mare așteptare și îți mulțumim că Tu vei face totul bine și vei face totul la final glorios. Lăudat și cinstit să fie numele Tău, fie ca sângele Tău, cuvântul Tău și Duhul Tău în aceste zile să facă o lucrare deplină în noi și prin noi. Lăudat și cinstit să fie numele Tău sfânt. Aleluia. Amin.